on the Soul Lounge Spotlight.
Bernamička, celý je rodoma.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo bugga internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa maalin isniina 7-da bisha Sebtembar sanadka 2020-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan, Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada gaalkacyo oo loolan ugu jira ka mid noqoshada xubnaha golaha deegaanka.
Doorka dhallinyaradu waa doorka ugu muhiimsan, si aan aaminsanahay, ka qayb qaadashada dhallinyaradu ay ka qayb qaataan horumarka deegaanka. Markaan usoo laabano golaha deegaanka, waxaa jirta dhallinyaro badan oo sanadkan doonaysa inay qayb ka noqdaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan gabar dhallinyaro ah oo dad ajaanib ah luuqadda Soomaaliga ku barta magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
kaalmihiii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
boqorka sacuudi carabiya boqor salmaan bin cabdilcaziis ayaa u sheegay madaxweyne donald trump in sacuudiga uusan caadi ka dhigi doonin xiriirka israa'il ilaa laga helayo dal ay leeyihiin falastiiniyiinta. sidaasi waxaa isniinta maanta ah ku warantay wakaaladda wararka u faafisa boqortooyada sacuudiga. labada hogaamiye ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay kadib markii uu maraykanka ku guuleystay inuu hagaajiyo xiriirka israa'il iyo dalalka isutaga imaaraadka carabta. imaaraadka ayaa noqday dalkii saddexaad ee carbeed oo xiriir diblomaasi la yeesha israa'il, waxaa horey ula lahaa masar iyo jordan. sida ay reuters ka soo xigatay wakaaladda wararka sacuudiga, boqor salmaan ayaa sheegay in uu ixtiraamayo dadaalada nabadda ee maraykanka ee bariga dhexe, balse uu sacuudigu rabo xal waara oo cadaalad ah oo laga gaaro arrinta falastiin, taas oo lagu salaynayo hindisihii nabadda ee uu hormuudka ka ahaa sacuudiga ee sanadkii 2002. hindisahaasi ayaa dhigayay in dhammaan dalalka carabta ay aqoonsadaan israa'il, halka israa'il ay ogolaato dal falastiin uu leeyahay, iyo in israa'il ay ka baxdo dhammaan dhulkii ay ku qabsatay dagaalkii sanadkii 1976.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa wajahaya xaalada adag kahor inta aanan wada xaajood muhiima oo midowga Yurub wadankiisa uga baxay uusan la gelin ururkaasi. Mr. Johnson ayaa waxaa Britain uu sheegay inay u diyaar garoobayso wadadii ay uga bixi lahayd midowga Yurub, iyadoo ku adkeysanayso in heshiiskaasi uu u yahay waqtigan Britain wax muhiima. waxaa kaleeto uu sheegay in wadaxaajoodyo horle oo haatan la galo aysan waxba keenaynin. Johnson ayaa waxa uu sheegay in heshiiska keliya ay ku suuroobi karto dhinacyadu ay yeeshaan inay tahay iyada oo midowga Yurub wadaxaajoodkaasi ay ka fakaraan booska haatan ay ka taagan yihiin midka gedisan. waxaa dhinaca kaleeto midowga Yurub taasi beddelkeeda ay ku eedeynayaan Britain inay si weyn ay qudheeda uga cagajiideyso inay wadaxaajoodka si dhaba u qaadato. labada dhinac waxaa la filayaa inay ku kulmaan talaadada toddobaadkan ah magaalada London ee carriga Britain.
aad ayay u mahadsan tahay Zahre Cabdi Axmed oo warka caalamka inoo akhrisay. halkanina waa v o a Washington. magaalada gaalkacyo dhallinyaro leh hanka siyaasadda ayaa dadaal ugu jira ka mid noqoshada golaha deegaanka ee magaalada. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka socday dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug. Waxaana gudaha magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ay wadaan qaybaha dhalinyarada, kuwa oo doonaya sidii ay kaga mid noqon lahaayeen xubnaha golaha deegaanka ee lagu hoolan yahay dhismahooda. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa wada kulamo ay la qaadanayaan odayaasha dhaqanka iyo xubnaha ku hoolan dhismaha golaha deegaanka, iyaga oo kala hadlaya sidii ay door ugu yeelan lahaayeen hannaanka soo xulista xubnaha golaha deegaanka. Burhaan Warsame Sagaale oo ka mid ah dhalinyarada Gaalkacyo ayaa ka warramaya doorka ay dhalintu ku leeyihiin dhismaha.
Marka haddii aan ka hadlo doorka dhalinyarada, doorka dhalinyaradu waa doorka ugu muhiimsan si aan aaminsanahay ka qayb qaadashada dhalinyaradu ay ka qayb qaataan horumarka deegaanka. Markaan usoo laabano golaha deegaanka, waxaa jirta dhalinyaro badan oo sanadkan macnaha doonaysa inay qayb ka noqdaan. Waxay kala duwantahay sanadkan sanadihii hore, dhalinyarada aqoonyahanka ahi macnaha ma aysan ku baraarugsanayn ama uma aysan soo jeedin inay ka qayb qaataan golaha deegaanka. Marka dhalinyaro iskooda isku xilqaamay oo waxaa jiraan dhalinyarada aqoonyahanka ku dhiirigeliya inay ka qayb qaataan golaha deegaanka, qayb ka noqdaan si horumarkii deegaanka maaragtay looga wada qayb qaato. Marka doorka dhalinyaradu waxaas leeyahay waa midka ugu muhiimsan inay ku dhiiradaan kana qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka.
Haddii ay dhalinyaradu ka mid noqoto xubnaha golaha deegaanka ee hadda loo darban yahay, muhiimad caynka ay deegaanka u leedahay?
Muhiim weyn ayay u leedahay deegaanka, oo waxaa soo baxaysa in dhalinyaradu wax bartay oo dalka wax soo baratay ay aqoontoodii uga faa'iideeyaan bulshada. Golaha deegaankuna waa meesha aasaaska u ah dhismaha dowladda hoose. Saa darteed, haddii dhalinyarada aqoonyahanka ay qayb ka noqdaan, waxaa dhacaysa in aqoontii ay halka ku biirto, in waxqabadkii bulshada wax loo qaban lahaa inuu noqdo mid hufan oo hagaagsan.
Ma jiraan wax caqabada ah oo dhalinyarada ka hortaagan ku biirida dhismaha golaha deegaanka?
Aad iyo aad, Cabdiwaaxid, waxaan dhihi karnaa caqabado badan way jiraan oo la xiriira dhalinyarada aqoonyahanka ah inay ku biiraan. Sababtoo ah waxaa jira sistemkii hore maaragtay odayaasha ku dhisnaa ayaa ilaa hadda ayaa lagu wadaa. Marka odaygu wuxuu aaminsan yahay ninka uu yaqaano ayuu maaragtay aaminsan yahay. Marka waxaa dhacaysa in dhalinyarada aqoonyahanka la yiraahdo reception qaldan inta laga qaato la yiraahdo adigu waxba baratay iska daa meel kale shaqo ka helaysaa, ninkaana waxbaran ee u baahan inuu ilmihiisa meesha ka biisho si. Marka taasina waxay meesha ka bixinaysaa horumarkii la hiigsanayay in lagu guuleysto dhismo dowlad hoose ee hagaagsan.
Inkastoo duqeyda dhaqanka ay leeyihiin soo xulista tira xubna ah oo kala saaraya dhalinta u xusul duubaysa ka mid noqoshada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug, haddana dhalinyarada qaar ayaa qaba in xubnaha ay odayaashu soo xuleen ay ku jiraan dhalinyaro, sida uu sheegayo Burhaan Daahir Maxamed.
Ergada wax xulays oo kale waxaa ka mid a shuruudaha lasoo dhejiyey inay ka mid noqdaan dad dhalinyaro ah oo aqoonyahanaa waa waxa la yidhaha ku jiraan xubintiiba waxa la yidhaha xulaysa shan qofood waxa la yidhaha marka dad dhalinyaro ah waa inay ku jiraan. Marka odayaashu dadka ay soo xulayaan baa dhalinyaro ku jiraysa, maahane wax hadda saas weyn ay ka bedeli karaan odayaashu ma jiraan.
Maxay tahay waxa aad dalban lahaydeen ka dhalinyaro ahaan ka qaybgalka xubnaha golaha deegaanka?
Aad baa umahadsan tahay. Waxa aan dalbanayna waxay tahay in awoodda ugu badan iyo energiga ugu badan, maadaama dad dhalinyaraha ay deegaanka wax soo barta joogaan, in laga faa'iidaysto awooddaas dhalinyarada. Oo maanta waxa ugu baaqaya odayaasha in ay dhalinyarada gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee wax soo baratay, inay maanta u hiliyaan oo awoodda iyo xoogga ku jira iyo aqoonta ku jirta inay deegaanka iyo uga faa'iidaystaan, rabaan in garab lagu siiyo oo odayaasha ay fahmaan dhalinyaradaas aqoontaa wax soo bartay ay rabaan inay deegaanka wax ka bedelaan.
Xubnaha golaha deegaanka ayaa ka kooban 72 xubnood, waxaana in muddaha Gaalkacyo ka socda isjiijid u dhexeeya qaybaha bulshada. Hase ahaatee, ma jiraan wax door ah oo ay ku leeyihiin dhalinyarada dhismaha golaha deegaanka ee lagu howlan yahay, sida uu tilmaamayo Maxamed Maxamuud Aadan oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan Gaalkacyo.
Ima muuqato door muuqdo ay dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan degmada Gaalkacyo, ay ku leeyihiin dhismaha golaha deegaanka, sababtoo ay tahay xulashadu waxay ka timaadaa iyo cidda magacaabisa waxay ka imaanaysaa odayga dhaqan. Odayga dhaqankaana maanta xaaladaha uu wax ku soo xulo waxay ku salaysan tahay in uu ka qaato dadka lacago kala duwan, marka dhalintuna ma awoodaan inay lacagahaas ay baxshaan. Marka ima muuqato door dhalinyarada ay ka ciyaari karaan golaha deegaanka. Xulashadu waxay ku salaysan tahay nidaamyo kala duwan oo deegaanku uu kuwii hore uu ku soo doorto.
loolanka ay dhalintu ugu jirta ka mid noqoshada xildhibaanada golaha deegaanka ayaa ah doorkii ugu adkaa, waxaana dhalinyaro fara badan ay u cusul duubayaan sidii ay kaga mid noqon lahaayeen dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatanna aanu jaleecna kaalmihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta wacan iyo fanaanka Shay Mire Dacar.
Samia Salan Nur waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Waxa ay ka mid tahay dhalinyarada farakuturiska ah ee luqadda Soomaaliga bara dadka u baahan. Samia kaliya ma ahan inay barto dadka Soomaaliga, hase yeeshee waxa jira dhalinyaro kale oo sidaas si la mid ah luqadda dadka ajaanibka ah bara. Waxay xirfadeeda uga warantay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
Waxaan baraa luqadda Soomaaliga. Markii hore inta Soomaali gudaha joogay, waxaan bari jiray ilmaha yaryarka oo u baahan Soomaali ku hadli kara laakiin u baahan kariye inay bartaan sida loo qoro iyo sida loo akhriyo. Waxaan isu weynaysay macallimada luqadaha waan jeclaan jiray. Haddana marka halkan kimid waxa dareenkaas igu soo koriyay marka arkay ilmo badan oo Soomaaliyeed ama waaweyn oo luqadii aqoon dhib badan kala kulmay oo raba inay dadkii la sheekaystaan dhex galaan ama wax u qabtaan Soomaali, haddana ay xanibayso aqoon la'aanta luqadda. Markii hore waxaan ku bilaabay sidii aan Soomaali kuwada kale ilmihii yarka ahaan berberi jiray ilmaha yarka ehelkan ahaa iyo kuwa deriskeena ay waxaas. Marka ayagaan ku bilaabay inaan qaabkaas wax u dhigo waxaan bilaabay adigu muddo 3 bilood ah. Hadda waxaan baraa marka waxaan baraa wiilii gabar. Wiilku waa ajnabi Colombian waaye, gabar isee waa Kenyan laakiin hooyad baa Soomaali.
Markaa sidee ku bartaa hadda maadaama xaalad adag lagu jiro la yeeyay, iskuuladiina xiran yihiin, adag tahay in la isku imaado, qaab noocee ah marka ku bartaa luqadda?
Waa mahadsan tahay. Qaabkan hadda ku baro waayo la iskuma imaan karo. Qaabkan ku baro hadda rabtaa maxaa weeye, waxaan adeegsanaa aaladan la yiraahdo Zoomka oo qaab online ah. Casharadii waan diyaariyaa, waxaan ku diyaariyaa PowerPoint, hadhowan galaaskii kula wadaagaa ayagii oo aan si live video isku wacaynaa. Hadda saasan ku baraa ayagana waa dad ay saas u sii fududahay, aysan waqti badan u hayn inayba meel tagaan ama meel ku kulano. Marka sidaas qaabkaasan ku baraa.
Maxaa kugu dhaliyay inaad luqadda Soomaaliga dad kale oo ajnabi aad sii barto?
Horta markii horta hamigayga ma ahayn, mana ogeyn ba inay xiiseynayaan dadka Soomaali ahayn inay bartaan luqadda. Laakiin qofku haddii uu macnaha ama ka shaqeeyo Soomaaliya caqabadas u hayso ama dad waxaa jira xitaa jecel inay qaab ahaantooda inay luqadaha bartaan si aanba u jecelaha inaan luqad kale barto. Marka anigu ana uga faa'iideysanahay aqoontaas aqaano u gudbinahayo ayagana jaaniskoodii iyo luqadda xiiseynayaan ay baranhayaan baan uga faa'iideynahay.
Maxay yihiin caqabadaha ugu badan marka macallin Soomaali ah uu luqadda afka Soomaaliga uu barayo qof kale oo ajnabi ah? Caqabadaha maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah caqabado badan bay leedahay. Horta macallimadu sideeda way adag tahay, shaqo sahlan maahan. Haddana inaad luqad Soomaaliga u dhigtid qof ajnabi ah oo aan waxba ka aqoon, caqabada ugu weyn waxaa weeye ma jirto bugaag badan ama hadday jiraanna ma yaalaan Kenya oo u diyaarsan qaab qof ajnabi loo dhigi karo. Bugteenna inta badan waxay u diyaarsan yihiin luqadda qaab qof hore u yaqaanay la barhayo loo sii fudaynahay keliya. Marka waxaa igu adkaatay inaan helo bugtaas oo dhib badan ka maray oo waxay ahayd inaan isku aruuriyo hadday garaamar noqoto, waxaan ahayn isku soo dugo qofkii saan u baro translation ina aan ku sameeyo wixii oo uma diyaarsan qaabkii. Buug la'aantaas iyo sidoo kale qofka hadduu ajnabi yahay waxyaaba badan waxa kale soo dhexgalahaya dhaqanka iyo waxyaabahaas oo u baahan ana in aqoon badan u sii yeesho sida ayagiin u fahansiyo saani Soomaalidu isku salaanta salaantaas xilligan lama yiraahdo kale waxyaabahaas. Marka ayaa bugaagta laakiin inaan helaa ugu caqabadan.
Iyaga ma kuu sheegeen sababta ay ku jeclaadeen inay bartaan luqadda af Soomaaliga oo kaleeto? Maxay kuu sheegeen?
Intooda badan waxaa weeyaan dad danay u geysay oo ama la shaqeeya hay'ada Soomaaliya ama raba inay Soomaaliya dadka caawiya dadka humanitarianka kale oo raba inay caawiyaan Soomaali, kuwaasoo raba badanaaba inaan loo kala turjumino kaleeto dadkii ay caawinayeen. Dhalinyaro ayaguna waxaa jira iska xiiseynaya oo luqad Soomaali u arka luqad adoo qurux badan ama bulsho badan ku hadasho dhaqankeena dhaqan wanaagsan yihiin. Tusaale oo kaleeto ninkan hadda Colombianka aan baro asagoo kama shaqeeya Soomaali laakiin waxa ugu weyn u xiiseynaya waxa weeye wuxuu leeyahay dhalinyaro Soomaaliya inkastoo ay Kenya halkan ku koreen Soomaali badan aqoon, wuxuu rabaa inuu dadkii dhexgalo fahmo iyo wuxuu xiiseeyaa muusiga heesaha Soomaalida. marka wuxuu doonayaa inuu fahmo dhaxgalo waxaan wax laga wadiyo wuxuu fahmo marka dad ay xiso gooni u hayso iyo dad aan u geysi oo kala baxaan
dhalinyarada ama caruurta qurbaha laga keeno Soomaalida ma kamid yihiin dadka barto luqada
waxa jirta hadar dad balan ila galo aan rabo in u bilaabo caruurtaas oo waayo in waxa jirta caqabad weyn waxa jirta ah in dadkii waalidka ahaa oo saasay raadinayay dad ilmaha u barana in ma jirto macallimiin Soomaali oo meel ku diyaarsan meel u raacanaan jirto leeyihiin ilmaha kale noo bara oo ismi qaan magaalada loo kala jira in anagkiina ma jirto meel noo furan oo aan leenahay kale inuu imaado nagu bara aan ku barayna marka way adag tahay inay heshid laakiin mar walba to markii aad ama xaruntaan oo jaamacad soo dadiimaadaan waxa la kulmaysaa waalid waaweyn hore waxa rabaa ilmihii wax ii bara luuqadii ii bahalkii haddoo kale gabadhan aan bar hooyad ba Soomaaliya dabadeed ku soo kartay Kenya ku nooshahay gabadhan kaliya kamid hadda waxa saas ku baro
taasi waxay ahayd Samia Salaan Nuur oo Nairobi ugu warantay wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xare.
Haasana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo aan idin aqriyo. Habeenada la soo dhaafay waxaa qaarada Yurub ka socday tartanka UEFA Nations League oo ay ku tartamayaan dhammaan xulalka kubadda cagta ee qaarada Yurub. Ciyaarihii xalay dhacay xulka kubadda cagta Spain ayaa 4-0 uga awood sheegtay waddankaasi Ukraine ciyaartoydeeda qaranka. Laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara Sergio Ramos. Goolasha kale waxaa kala qaybsaday Ferran Torres iyo Ansu Fati. Switzerland iyo Jarmalka hal iyo hal ayay ku kala baxeen. Jarmalka waxaa goolka u dhaliyay ciyaaryahan Ilkay Gundogan, halka goolka kale ee kooxda qaranka ee Switzerland uu dhaliyay ciyaaryahan Sylvain Widmer. Ciyaarihii kale ee dhacay Hungary 3-2 ayaa waxa uu ku qasaaray xulka Russia, Serbia iyo Turkiga. Emery iyo Emery ayay ku kala baxeen xulka Wales ayaa hal iyo eber uga badiyay Bulgaria. Ireland waxaa ka badisay Finland oo dirtay hal iyo eber. Slovenia hal iyo eber ayay uga awood sheegatay Moldova. Greek ayaa 2-1 ku khaarijiyay kooxda qaranka ee Kosovo. Andorra waxaa ka badisay Faroe Islands, waxayna uga badisay hal iyo eber. Latvia iyo Malta hal iyo hal ayay ku kala baxeen. Caawana waxaa dhici doona ciyaar kale oo tartankan ka tirsan xulalkana sidaan ayay isu arki doonaan. Bosnia and Herzegovina ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka Poland. Xulka Netherlands iyo Talyaaniga ayaa iyana isku arki doona dalkaasi Holland. Austria iyo Romania ayaa fuud istiri doona Norway. Waxay la ciyaari doontaa Waqooyiga Ireland. Jamhuuriyadda Jega ayaa la dheeli doona xulka Scotland. Israa'iil waxa ay marti geli doontaa Slovakia. Kazakhstan, Belarus ayuu la dheelayaa. Albania iyo Lithuania ayaa is arki doona. Sidoo kale habeenka talaadadan ciyaar kale ayaa dhici doona. Belgiumka iyo Iceland ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayo. Denmark iyo Ingiriiska, Faransana Croatia ayaa la ciyaari doonta. Portugiiska iyo Sweden ciyaar xiiso leh ayaa laga filayaa inay ka soo baxdo. Natiijooyinka ciyaarahaasi ka soo baxna dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Xubintii ciyaaraha waa naga inta.
Halkaas weli aad naga dhageysanaysaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Markana aan dib ugu noqono dhinacii kaalimaha heesaha aan soo qabto heesta Isha Baydhabo iyo fanaanka Xasan Aadan.
Sahla mudiye, سلام كدعي سنان قبحة فبدا الهواد بسم الله سنا قد عكسنا القبح فتالا علي وادي بسم
si ay dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii doornimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Cabdi Axmed dhinaca soo saarista iyo farsamada waxaa inoo joogay Ilyaas Jabayaho.
Bye.